hikayeler. Eski illerde iki can yoldaşı varmış. Onlar hiç zaman birbirlerinden ayrılmırdılar ve birbirlerinden ötürü esirdiler. Rüzgarın min oyunu olur. Elə bil o oyunlardan biri de bu dostların birinin başına geldi. Dostların biri saraya çağrılıp ona önemli bir vazife tapşırılıp ve sarayda çalışmağı teklif olundu. Neçə gün soğuşdu. Bu biri dost ürəyi darıxıb saraya getdi. Çoxlu intizar çəkdi, bəlkə dostunu bir nəzər görüb ona göz aydınlıq verə. Sonunda izn aldı. Uçmağa qanadı yox idi. Amma dostu onu gərəkən kimi qarşılamayıb və özünü tanımamazlığa vurdu. Dedi, söyləyin kimsiniz? Nə iş için bura gəlibsiz? Dostu çox utandı və təəssüflə dedi, mən sənin əski və can dostunam. Belə eşitdim ki, gözlərin kör olub və daha bir şey görmürsən. Onun üçün gəlmişəm sənə baş sağlığı verəm. Özünü itirən dost bir an özünə gəlib peşman oldu. Öz əski dostuna qucaq açıb və ondan üzr istəyərək ürəyin ələ gətirməyi başardı.
Verilişimizi Ərdəbilli şair Abbas Əli Yəhyəvidən bir şeir ilə davamladırıq. Qartal sinəsindən çilənən qor ürəqimdir. Xura ürəqindən törənən səs diləqimdir. Baş ərşə çəkən zirvədi izzi ilə vüqarım, dağlarda pulad güclü zolaqlar kürəqimdir. Göy qurşağı şaldır mənə əlvan topuşu ilə, mirvarı çitənmiş qara məxməl ətəqimdir. Axşamda şafaqlar, səhər alnında gümüşlər, altın günəşin zərli teli bərbəzəqimdir. Sübhün südün içməkdi işim göy çəmənində, ulduzdu duzum, gün fətirim, ay çürəqimdir. Vardır yarananlar mən ilə, mən yaradanla. Elçi, yaranışda belə birlik gərəqimdir.
Günəş çıxır səhər çağı, qucaqlayır daşı dağı. Yaşıl edir bu toprağı, sən də gülüm bir günəş ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, sən də gülüm bir bulut ol. Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Daşır aha aha, çöl çəmənə baxa baxa. Baxışları yaxa yaxa, sən də gülüm axar su ol. Göydə bulut yağa yağa, gedir sola gəlir sağa. Könül verir bizim bağa, sən də gülüm. Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya.
Bilmək yaxşıdır dostlar və ondan yaxşı bilib əməl eləməkdir. Bütün anlarınız gözəlliklər ilə dolu olsun, bilgilər və bildiklərimizə əməl etməklər ilə. Bu arzu ilə verilişimizi sona getiririk. Sağ olun, Allahın amanında qalın.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran radiosunun efirində Mehriban Fətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletinini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ermənistan Baş Nazirinin müzakirə təklifinə münasibət bildirərək Paşinyanla danışıqların faydasız olduğunu deyib. İran İslam Respublikasının quru qüvvələr komandanı ölkənin şimal-qərb sərhədlərində heç bir təhlükənin olmadığını bildirib. Və demokratların namizədi Joe Biden daha 3 ştatda önə keçib və Trump seçkilərin gedişatından ümidsizdir. İndi isə təfərrüatıyla. Ermənistanın baş naziri Azərbaycan Respublikası ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə sülh təklifi irəli sürüb. Armen radio xəbər portalı bildirir, Nikol Paşinyan sözü gedən layihənin hər iki ölkənin haqlarına cavab verdiyini bəyan edib. Paşinyan bu layihənin digər ölkələrə təqdim edildiyini və Azərbaycan Respublikası qəbul etmədiyi üçün müzakirə prosesinin baş tutmadığını deyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ermənistanla keçmişdə aparılan müzakirələrin nəticəsiz olduğu üçün danışıqların faydasız olduğunu bəyan etmişdi. Sputnik bildirir, İlham Əliyev deyib ki, Nikol Paşinyanla müzakirə masasında oturmağa hazır deyil, çünki daha öncə dəfələrlə onunla görüşüb, amma nəticəsi olmayıb. Noyabrın 5-i, 6-sı və 7-sinə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin mövqeylərini və yaşayış məntəqələrini müxtəlif atıcı silahlar top və minatanlardan atəşə tutub. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd, Qubadlı və Laçın istiqamətlərində davam edib. Daha ətraflı məlumat üçün Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazovu dinləyək.
Əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində gedən döyüş əməliyyatlarında düşmən bölmələri şəxsi heyət və texnika sarıdan itkilər verərək geriyə çəkilməyə məcbur edilib. Ordumuzun Ağdam və Ağdərə istiqamətlərində pusquya salmaqla və atəş zərbələri ilə düşmənin hərbi kolonunu, artilleriya bateriyasını və sursat ambarını darmadağın edir. Düşmənin komandir heyəti daxil olmaqla xeyli sayda canlı qüvvəsi, bir rabitə avtomobili, sursatla dolu 2 ədəd kamaz maşını, xeyli sayda digər sursat və artilleriya qurğuları məhv edir. Tərtərin işğal olunmuş Göyar kəndinin ərazisindəki düşmənin minatan heyəti ordumuzun dəqiq atəşi ilə məhv edir. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə canlı qüvvə və döyüş texnikası sarıdan xeyli itki verən düşmən bu itkilərin yerini doldura bilmir. Qubadlı Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə ordumuzun zərbələrinə tab gətirə bilməyən düşmən mövqeləri ataraq qaçıb. Əks hücum əməliyyatında ordumuzun qarşısında duran əsas tapşırıq çətin relyef və iqlim şəraitində mütəşəkkil qaydada irəliləmək və dünyanın bəlkə də ən militarizə edilmiş ərazisini, işğal altında olan torpaqlarımızı cinayətkar ordu qruplaşmasından xilas etməkdir. Hazırda Azərbaycan ordusunun qarşısında təkcə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri deyil, həm də xaricdən cəlb edilmiş xeyli sayda muzlu və əcnəbi terrorçu döyüşçülər də var. Əldə edilən kəşfiyyat məlumatlarına görə bu döyüşçülər Erməni əsilli müxtəlif ölkə vətəndaşlarıdır. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi hiyləgərcəsinə onları qabağa faktiki olaraq ölmə verməklə bu əcnəblərin Azərbaycan tərəfindən döyüşlərə cəlb edildiyinə dair iftiralar atır, onların meyitlərinə də sahib çıxmır. Əcnəblərin belə ərazilərdə kifayət qədər döyüş təcrübəsi olmadığına görə və dil probleminə görə onların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkilində ciddi problemler yaranır. Perakende şekilde faaliyet gösteren bu gruplaşmaların Azerbaycan ordusu ile dövüşe girmekten imtina etmelerine dair malumatlar var. Əcnəbi dövüşçülər de Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin tələsinə düşdüklərinə dərk etməli, dərhal silahı yerə qoymalıdır.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. İran İslam Respublikası ordusunun quru qüvvələr komandanı deyib ki, ölkənin şimal-qərb sərhədləri üçün heç bir təhlükə yoxdur və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir. General-mayor Kiyumər Seydəri ötən gün Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları arasında gedən müharibə səbəbilə yaranan nigaranlığa işarə edərək deyib ki, İran hər iki qonşu ölkə ilə bir çox ortaq əlaqələrə malikdir və İran, Azərbaycan və Ermənistana problemlərini beynəlxalq qanunlar, beynəlxalq sərhədlərin qorunması və diplomatik danışıqlar çərçivəsində həll etmələrini tövsiyə edir. İran regionun geopolitikasının dəyişdirilməsini qəbul etmir və bölgənin geopolitikasının qorunması İranın qırmızı xəttidir. Heç bir güc regionun coğrafiyasını dəyişdirməyə çalışmamalıdır. İran İslam Respublikasının ordu qüvvələri ölkənin qırmızı xəddini qorumaq üçün sərhəd zonasında yerləşdirilib. Ordu İran xalqının təhlükəsizliyini və əmin-amanlığını təmin edir deyə İran İslam Respublikasının quru qüvvələr komandanı general-mayor Kiyumər Heydəri bəyan edib. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah ölkənin 10 şəhər və rayonunda xüsusi karantin rejimini sərtləşdirib. APA xəbər verir, noyabrın 7-sindən Azərbaycan Respublikasında bəzi şəhər və rayonlarda karantin rejimi yenidən sərtləşdirilir. 4 şəhər və 10 rayona giriş-çıxış dayandırılır. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, noyabrın 7-si yerli vaxtla saat 00:00-dan dekabrın 1-i saat 6:00-dək operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yükdaşıyan avtomobillərin hərəkət istisna olmaqla Səbirabad şəhərinə, Səbirabad rayonunun Cavad, Türkədi, Qalağayın və Kürkəndi kəndlərinə Mingəçevir şəkil Lənkəran şəhərlərinin Axstafa, Qax, Zakatala, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, İsmayıllı, Quba və Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazilərinə giriş-çıxış dayandırılır. Həmçinin 7 noyabrdan etibarən qeyd olunan şəhər və rayonlarda ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti tam dayandırılacaq. Cümə axşamı gününə qədər Pensilvaniya ştatında səs sayına görə Donald Trump'dan xeyli geridə olan Joe Biden hazırda onu üstələməklə yanaşı, böyük bir fərqlə də irəli çıxıb. İrna bildirir, indiyədək 20 elektoral səsə malik Pensilvaniya ştatında bülletənlərin 98% sayılıb əldə edilən nəticələr Joe Bidenin asanlıqla bu 20 elektoral səsi qazanacağını göstərir. Qeyd etdiyimiz kimi, Pensilvaniya ştatında bülletənlərin 98% sayılıb. Biden bu səslərin 49,6%-ni, Trump isə 49,3%-ni qazanıb. Biden hazırda 264 elektoral səs əldə edib və yalnız 6 elektoral səs Bidenin Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni prezidenti olmasına kifayət edir. Trump isə hazırda 214 elektoral səs əldə edib. Bu, onun seçkilərdə qalib olmaq ümidlərini puça çıxarır. Bu arada Joe Biden Nevada və Georgia ştatlarında da Trump'dan öndədir. Pensilvaniya və Georgia ştatlarında Joe Biden'ın səs üstünlüyü Donald Trump'ı qəzəbləndirib. Trump'ın seçki kampaniyasının Pensilvaniyada daxil olmaqla bir neçə ştatda səslərin sayılmasına dayandırılması indiyədək heç bir nəticə verməyib və bu ştatda Trump'la Biden arasında fasilə hər an artmaqdadır. Bu arada demokratların namizədi Joe Biden'ın seçki kampaniyası 2020-ci il prezident seçkilərinin nəticələrinin Donald Trump tərəfindən qəbul edilməməsinə münasibət bildirərək deyib ki, Birləşmiş Ştatlar təcavüzçünü Ağ Evin xaricinə dək müşahidə edə bilər. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 20 dərəcədir. Təbrizdə 10, Müqəddəs Məşəd şəhərində 16, Ərdəbildə 12, Biləsuvarda 17, Astarada isə 18 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 15, Gəncədə 14, Lənkəranda 18, Naxçıvanda isə 10 dərəcədir. Bugün şənbə günü miladi tarixi ilə 2020-ci il noyabr ayının 7-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il aban ayının 17-si, hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Rəbiüləvvəl ayının 21-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24, axşam azanı isə saat 17:46 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bültenini burada yekunlaşdırırıq və sizi 6 noyabr tarixində efirə gedən günün siyasi icmalının təkrarını dinləməyə dəvət edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinləyik. Stüdyoda Şaban Cahan didədim. Bugünkü proqramda istərdik ki, Qarabağ müharibəsi ilə bağlı region və dünya ölkələrinin mövqeyini araşdıraq. Bildiyiniz kimi region ölkələri mövqeyi sərgiləyirlər. Beynəlxalq təşkilatlar və dünyada önəmli ölkələr Qarabağ müharibəsi ilə bağlı öz fikirlərini və mövqeylərini nümayiş etdirirlər. Bu ara İran İslam Respublikası da bu müharibə başlanandan bəri dönələrlə bəyanat yaymışdır və Azərbaycan haqq işini dəstəkləmişdir. Son günlər ərzində İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzümə Xaməni də açıq şəkildə bildirdi ki, bu torpaqlar Azərbaycana qaytarılmalıdır və bu Azərbaycanda geniş rezonans yaratdı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaydı və İrana, İranın ali rəhbərinə öz təşəkkürünü bildirdi. Eyni zamanda sosial şəbəkələrdə, qəzetlərdə, mətbuatda, xəbər saytlarında da ekspertlər, cəmaat, Azərbaycan xalqı İrana, xüsusilə İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzümə Xaməniyə öz təşəkkürlərini bildirirlər. Eyni zamanda İran, yəni xüsusi dövlət elçisini də göndərmişdir Bakıya son günlər ərzində. Və İranın bu münaqişəni həll etmək üçün xüsusi planını təklif etmişdi tərəflərə ki, inşallah bu plan da bu münaqişəyə son qoya. Biz bu mövzu haqqında istərdik ki, söhbət eləyək Azərbaycan Respublikasında Media Məlumat Mərkəzinin rəhbəri, hörmətli politoloq Rövşən Qasımov cənabları ilə. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun Şaban müəllim. Azərbaycanın bu Qarabağ savaşındakı başladığı əks həmlə hücumlarından sonraki ölkəmizin, dövlətimizin uğurları həm region dövlətlərinin, həm də ki ölkəmizdəki insanların artıq cana doyduğunu, artıq bu problemin bir dəfəlik həll olunması üçün var gücümüzlə başlamağımızın əsas bariz nümunəsidir. O cümlədən də region dövlətləri olan, bax, məsəl üçün deyək ki, Rusiya, İran, sonra bizim yaxın qonşuluğumuzda olan Gürcüstanın müəyyən mənada Azərbaycana dəstək verməyi, bu haqq müharibəsinin ədalətli və haqlı olması Azərbaycanın haqq işində başladığı bu işə bir töhfə verdi.
Bəli.
Yəni, bu töhfə nədən ibarət idi? Bax, bilirsiniz ki, birinci Qarabağ müharibəsi vaxtı Azərbaycanın haqq işində yəni o torpaqlarımızın o devirdə alınması, torpaqlarımızın düşmən tapdağında düşmən tapdağına keçməsində Rusiyanın seyirci münasibət yox, bir o devirdə müəyyən mənada Ermənistanın hakimiyyət, o vaxtki hakimiyyət təmsil olunan insanlarını müəyyən mənada dəstəklənməyinin nəticəsi olaraq Azərbaycanın müəyyən torpaqları işğal olundu. Yəni, indiki sözsüz ki, o vaxt Rusiyada elə bir hakimiyyət mövcudu idi ki, Tərakəndə bir hakimiyyət mövcudu idi. Sovetlər dönəmi təzə dağılmışdı. Bilinməyən, mənşəyi, mənbəyi bilinməyən, yəni müxtəlif vasitələrlə, müxtəlif adlar altında hakimiyyətə gələn Rusiya dövlətində o hakimiyyəti ələ keçirən qüvvələr var idi. Onların məqsədləri, məramları da bəlli deyil idi ki, həmin o dövrdə, yəni dünyada bir pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olurdu. Sonra çox təəssüflər olsun ki, həmin o insanlar o dövrdə Ermənistan hakimiyyətinə də siyasi dəstək verdilər və bizim torpaqlarımız da bu nöqtəyi nəzərindən işğal olundu. Yəni, onların dəstəyi nəticəsində Rusiyanın 90-ci illərdən başlayan 2000-ci ilə qədər olan hakimiyyətindən söhbət gedir. Mən indi burada bu Azərbaycanın sentyabr ayının sonlarından başlayan haqq müharibəsində Rusiyanın ədalətli mövqe tutaraq indi hal-hazırki hakimiyyətinin, Rusiyanın hal-hazırki mövcud iqtidarının ədalətli mövqe tutaraq bu müharibəyə hətta qarışmadı belə. Yəni, Rusiyanın bu müharibəyə Ermənistanın dəfələrlə Rus dövlətinə müraciət edərək müharibəyə cəlb olunması, müharibəyə Ermənistana dəstək götürülməsi, göstərilməsi üçün bütün cəhdləri boşa çıxdı. Sonda artıq Rusiya dövləti prezidenti səviyyəsində, Rusiyanın siyasi dairələri səviyyəsində Ermənistana başa saldılar ki, Azərbaycan öz ərazisində baş verən separatizmi təmizləyir və bu bir mənalı olaraq Rusiyanı bu işlərə qatmaq olmaz. Hətta Ermənistan dövləti başında Paşinyan kimi bir cinayətkar terroristin durmasına baxmayaraq, Azərbaycanın bugünkü şəhərlərini, dinc əhalinin yaşadığı şəhərləri, kəndləri bombalamaqla, onlara əhaliyə raket zərbələri endirməklə dinc əhalinin yaşadığı evlərə, mənzillərə gecə saatlarında bir daha Paşinyan hakimiyyətini, Rus dövlətini və yaxud digər xarici dövlətləri, yəni onu dəstəkləyən xarici dövlətləri, söhbət Avropa dövlətlərindən gedir ki, onları müharibəyə cəlb eləmək üçün bir vasitələr elədi ki, Azərbaycan da ona adekvat bir cavab versin, əks bir cavab versin və o əks cavabın nəticəsində artıq Ermənistan görürsünüz, bax, müdaxilə elədi, Yerevanı vurdu, nə bilim, başqa bir Ermənistanın hansısa şəhərini vurdu. Azərbaycan bu haqq işində başladığı mübarizədə çox səbirli və təmkinli davranaraq bütün əməliyyatları ancaq döyüş meydanında həyata keçirdir. Yəni, əks həmlə ucunlarda, hətta belə döyüş meydanında Azərbaycana qarşı savaşan, Azərbaycana qarşı separatizm torpaqlarımızın işğal olunmasında əskəri fəaliyyət göstərən hərbi təcavüzkarlara qarşı ancaq öz münasibətini bildirir.
Bəli. Rövşan müəllim, bəli.
Deyirsiniz ki, qonşu dövlətlərin bu işdə münasibəti və beləmsiqinə hal-hazırdakı mövqeyi. Mən bayaqları qeyd elədiniz İran dövləti barədə.
Bəli.
Mən İran dövləti barədə, hörmətli Şaban müəllim, onu demək istəyərəm ki, 90-cı ilin əvvəllərində ermənilər Ermənistan dövləti Dağlıq Qarabağ adı altında Azərbaycan torpaqlarını işğal edərkən, yəni öz havadarlarının köməkliyi ilə sözsüz ki, Ermənistan heç vaxt tək başına Azərbaycan torpaqlarını işğal edə bilməzdi. Nə onun bunu gücü çatardı, nə də cəsarəti çatardı. Onun əyərləri dəstəkləyən, ona himayədarlıq edənlər olmasıydı və onları da bayaq qeyd etdim ki, həmin o şəxslər kimlər idi 90-cı ilin əvvəllərində. Bax, məsələn, İran dövlətinə gəldikdə isə, mən onu deyə bilərəm, 90-cı ilin əvvəllərində mən özüm Müdafiə Nazirliyinin Sənədli Filmlər Kinotelestudiyası deyilən bir qurumu var idi, o da xidmət edirdim. Yəni, o məsələlərdən çox belə xəbərdaram, yəni o 90-cı ilin əvvəllərində olan hadisələrdən çox məlumatlıyam. Niyə görə? Çünki o işlərin birbaşa içində idi.
Bəli.
Bax, onu bildirmək istəyirəm ki, 90-cı ilin əvvəllərində İran dövləti Azərbaycana həm maddi, yəni birinci Qarabağ savaşından
söhbət
gedir, həm maddi, həm siyasi, həm də hərbi dəstək verirdi. Niyə görə hərbi dəstək deyirəm? Yəni, bunun mən şahidi olmuşam o illərdə. Deməli, həmin o illərdə Azərbaycan dövləti ki, müstəqilliyini elan eləmişdi, müstəqilliyini qazanmışdı. Azərbaycan dövlətinin o illərdə, deməli, elə də əskərlərimizin, hərbiçilərimizin təlimi yox idi döyüşmək.
Bəli.
Sovetlər dövründə birgə olduğumuz son, birgə yaşadığımız son, Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti hərbi xidmətə gedəndə təsərrüfat hesablı hərbi hissələrdə xidmət edirdilər ki, bu hərbi hissələr ancaq təsərrüfat işləri ilə məşğul idilər. Daha çox hərbi təlimlərdə, hərbi biliklərdə o qədər də yiyələnmirdilər. Yəni, bu bir o devirdə də özünü göstərdi. Yəni, o bilikimiz o qədər də yox idi. Həmin o devirdə Azərbaycanın müxtəlif yerlərində şəxsən, mən özüm də iştirak elədiyim 90-cı ilin əvvəllərindən söhbət gedir. Yəni 93-94-cü illərdə yəni İran dövlətinin Azərbaycana hərbi dəstəyi ondan ibarət idi ki, bizim əskərlərimizə təlim keçirdilər. Onları öyrədirdilər, onları döyüşə hazırlayırdılar, onları müharibə vaxtı hansı qaydalara, qanunlara əməl etməsini başa salırdılar, anladırdılar. Yəni birbaşa hərbi meydanda yox, yəni arxa cəbhədə əskərlərin hazırlanmasında İran dövləti
o zamanda
belə bir təlimlərdə onların əskərlərin hazırlanmasında köməkliyi və xidməti olmuşdu və bu hərbimiz bilirik.
Bəli. Rövşən müəllim, indi ki vəziyyətdə ki, yəni Rusiya dövləti, eyni zamanda Fransa və Amerika ki, bunlar Minsk qrupunun həmsədridirlər. Atəşkəs elan ediblər və bu atəşkəs də görürsünüz də vəziyyət hər dəfə atəşkəsdən sonra Ermənistan hücuma keçdi və Azərbaycanın mülki əhalisini qırdı Gəncədə, Bərdədə. Yəni, bu atəşkəslər də alınmadı. Amma belə bir durumda yeganə ölkə ki, gəlir, yəni bir plandan danışır və öz dövlət elçisini göndərir Bakıya, Moskvaya, İrəvana, Ankaraya, İrandır. Və ardı ilə İranın ali rəhbəri bəyanat verir, deyir ki, bu torpaqlar qaytarılmalıdır Azərbaycana. Yəni, bu, böyük və önəmli bir bəyanatdır. Bundan sonra belə bir bəyanatlar İran tərəfindən ki, açıq şəkildə bəyan olunur. Qarabağ müharibəsinin və ümumiyyətlə bu münaqişənin taliyində nə kimi rol oynaya bilər?
Bax, Şaban müəllim, sizə bir söz deyim. İran dövlətinin bugünkü ali dini rəhbəri Seyid Əli Xameneyi yüksək səviyyəli bir çıxış edərək, bəyanat verərək bildirdi ki, Azərbaycan dövlətinin haqq işindəki başladığı bu mübarizəni dəstəkləyir və əraziyə terrorçular daxil olub. Və bu terrorçular bir təhlükəli qonşu olan dövlətlərə.
Bəli.
Mən sizə biraz siyasi, tarixi aspektdən danışacağım. Bu Qarabağ müharibəsi o demək deyil ki, Azərbaycanı müharibəyə cəlb eləyib burada Azərbaycanda, regionda bir Azərbaycan-Ermənistan müharibəsini yaratmaq. Ermənilərin və ermənilərə havadarlıq eləyən insanların, siz bilirsiniz ki, hardasa 2000-ci ilin əvvəllərində, 2000-ci ilin ortalarında Suriyada baş verəndə proseslər, İraqda proseslər baş verəndə Amerika dövlətinin əsas hədəflərindən biri də İran idi.
Bəli.
Və bu İran dövlətini istəyirdi, bir yazın xatirinizdədirsə, o vaxtlara hətta təhdid edirdi İran
qurulmasına
bağlı. 2013-cü ildə, yəni müxtəlif Amerikada olan hakimiyyətlər İranı, necə deyərlər, hərbi təcavüzlə təhdid edirdilər. Sözsüz ki, İran da öz qüvvəsini həmin o dövlətləri göstərdi. O dövlətlər öz yerlərinə oturdurdular ki, və yəni gördülər ki, artıq İran elə bir dövlətdir, elə bir geçim dövlətdir ki, böyük bir fəsadlara dünyanın siyasi xəritəsinin dəyişilməsinə gətirib çıxaracaq hadisələrə aparıb çıxabilirlər İrana hər hansı bir təcavüz. Və bunu gördükdən sonra onlar hər biri sakitləşib öz yerlərində oturdular. Amma indi bu Qarabağ müharibəsində bilirsiniz ki, Ermənistan tərəfinin hal-hazırda Dağlıq Qarabağa müxtəlif mənada, müxtəlif adlar altında dünyanın müxtəlif terror təşkilatlarının nümayəndələrini dəvət edib vuruşmağa da Azərbaycanlılara qarşı həmin şəxslər hal-hazır hərbi əməliyyatlar sonrasında döyüşdülər. Sözsüz ki, bu müharibə bitəndən sonra hər hansı bir Ermənistan tərəfindən kapitulyasiya və hər hansı bir siyasi sazişin təslim haqqında siyasi sazış imzalanandan sonra bu terrorçular yenə də qalırlar Ermənistanın ərazisində. Həmin terrorçulardan bu günləri onları istiqamətləndirib Ermənistana yerləşdirən Ermənistanın arxasında duran siyasi güclə tam həmin terrorçulardan Avropanın deyək, Amerikanın deyək, bəzi dünyanın siyasi gücləri var, İranla heç hər hansı əlaqə saxlamaqdan bugün çəkinirlər. Həmin o terrorçu qüvvələrdən sabah İranın əleyhinə istifadə edə bilərlər.
Bəli, təhlükə mənbəyidir.
Seyid Əli Xameyni də İranın ali dini rəhbəri. Buna ehyam edir ki, bizim əlimizdə tutarlı faktlar var ki, bu terrorçulardan gələcəkdə hər hansı bir məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. Və istifadə olmacağı tərzində biz ona layiqli cavab verəcəyik.
Bəli.
Bax, İran dövlətinin, İran hökumətinin bu günləri əldə etdiyi o tutarlı faktlar birbaşa həmin bu dediyim faktlara əsaslanır.
Aydındır. Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Söz çoxdur, amma bizim vaxtımız tükənir və sonda demək istərdik ki, inşallah ki, İranla Azərbaycanın dostluğu günü-gündən möhkəmlənə. Çox sağ olun, Rövşən müəllim. Allahın amandır.
Sağ olun, sağ olun.
Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allahın amanı.
Dəyərli izləyicilər, hörmətli dostlar, bir daha da. Efirimizin bu saatindən sizlərə salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah və təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi eşitməkdəsiz. Bakı vaxtı ilə saat 10:56 dəqiqədir. Təqdimatlarımızı davam etdirəcəyik. İnşallah ki, bizi eşidəcəksiniz və sözlər, söhbətlərinizlə bizə yardımcı olacaqsınız. 00989108938718 həm mesaj, həm WhatsApp nömrəmiz. Hörmətli izləyicilər, səmimi dostlarımız, buna görə ki, Aran Radiosunu eşidirsiniz, sizlərə təşəkkürlərimizi bildiririk. Efirimizi davam etdirəcəyik, ailəvi mövzularla irəliləşən yaşa həyat verilişi ilə. Müxtəlif mövzulara toxanır bu veriliş, tibbi mövzulardan danışır, sosial mövzulardan sizinlə olur, ailə problemləri haqda olur onları. Demiyorlar ki, həll yollarını göstərmək istəyir ekspertlərin, mütəxəssislərin sözləri, söhbətləri yardımı ilə və inşallah ki, bu veriliş hər zaman sizin üçün yaxşı gələcəkdir, xoşunuz gələcəkdir və bu verilişlə ünsiyyət də quracaqsınız. Yaşayət verilişinə daha çox fikirlər göndərin, mövzular təklif edin. Uşaqların tərbiyəsi haqda, cütlər arasında gedən mövzularda, tibbi mövzularda və belə-belə məsələləri bizə çatdırın. Hər bir mövzuda çalışacaq sizin fikirlərinizlə. Yaxşı veriliş hazır edək. 00989108938718 bizim WhatsApp və mesaj nömrəmizdir ki, baxışlarınızı, təklif tənqidlərinizi bu vasitə ilə bizə çatdıra bilərsiniz. Bugünkü yaşayət verilişində Şaban Cahan Didəmə, Məhəmməd Əzəri, Fərşid Səburi, İsa Cəfəri sizinlə olacaq və çalışacaq ki, çeşitli bölümləri təqdim edək. Bu ümidlə ki, siz də bizimlə əlaqədə qalacaqsınız. Bəli, bugünkü yaşayət verilişi təqdim olacaq, ötən günlərdə hazırlanmışdır və həyatda özünə inam barədə sizinlə söhbət aparacaqdır ki, yaxşı bir mövzulardan, həqiqətən ki, psixi baxımdan hər bir insana müsbət enerjilər bəxş edə biləcəkdir. İnşallah ki, bu verilişdə sizin üçün yaxşı olacaqdır və dostlar, belə bir mövzuları yenə bizə siz də təklif edin.
müxtəlif mövzularımızla, müxtəlif verilişlərimizlə əlaqədə olun. İnşallah ki, radio sizin öz əlinizlə, öz fikrinizlə irəlişəcəkdir. Elə Ara Radio kollektivi də bunu istəyir ki, izləyicinin təklifləri ilə təqdimatlarını davam etdirsin. Hər birinizə can sağlığı, uğurlar arz edərək dəvət edəcəyim ki, bugünkü Yaşa Həyat verilişini də izləyib dinləyəsiniz.
Olamam bubon hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, gəldik onası düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Mehriban dostlar, əziz dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş gördük sizi efirdən. Yaşayış verilişinin yeni buraxılışı efirdədir dostlar. Bu gündə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində bizimlə qalın lütfən dostlar. Özümüzle tanış olun əziz dinləyicilərimizə. Biz bugün verilişimizdə özünə inamdan söhbət etmək istərdik. Özümüzə güvənin, özümüzə güvəncin bizim həyatımızda nə qədər təsiri ola bilər uğur qazanmağımızda. Nə qədər bu özünə güvən, özünə inam hissi bizim həyatda inkişafımız üçün yəni zəmin yarada bilər də, təşəm verə bilər bizim inkişaflarımıza. Biz bu günlərə həmin mövzudan biz söhbət edəcək. Özünə inam məsələsinə siz necə baxırsınız və özünüzdə bu hissi nə qədər görürsünüz? Niyə asdı? Çoxlu necə bunu siz gücləndirdiniz? Nə işlər gördünüz? Hansı bir metodlardan istifadə etdiniz? Bunun xeyrini, bunun müsbət nəticəsini həyatınızda necə dəyərləndirirsiniz? WhatsApp-da da biz varıq, onlayınıq bu saat. Mesajlarınızı göndərin. Necə baxırsınız məsələyə? İnsanın həyatda uğur qazanmasının əsas rol oynayan amillərdən biri özünə inamdır. Hər bir insan özünə inanmalıdır. Söhbət öz potensial, bacarıq və qabiliyyətindən gedir. Özünün potensial və bacarığına inanmalıdır. Özünü bacarıqlı, qabiliyyətli və istedadlı sanmalıdır. Real mənada. Biz özümüzə, öz şəxsiyyətimizə ciddi yanaşmalıyıq, inam olmalıdır. Özünə inamın yaranması və güclənməsi üçün bir sıra texnikalar, bir sıra metodlar, yollar var. Bəli, bu məsələ də öyrəniləsidir. Ekspertler deyirlər, hörmətli dostlarımız, biz öz düşüncəmiz və hisslərimiz üzərində işləməli və lazım gələrsə ona dəyişiklik yaratmalıyıq. Öz gücünə və qabiliyyətinə inanan insan öz rəftarının məsuliyyətini üzərinə götürür. Səhvlərini etiraf eləyər və o, demək, səhvləri islah etməyə çalışar, düzətməyə çalışar. Belə insanlar uğur qazanarlar, belə insanlar böyük şəxsiyyət olarlar gələcəkdə. Amma özünə inanmayan insanlar riyal baxmazlar məsələyə və daim öz səhvlərində başqalarını günahlandırarlar. Özünə inanan insanın qorxusu yoxdur. Niyə? Çünki bilir, öz səhvini düzəltmək işlərə qaydasına salmaq iqtidarındadır. Ona görə ürəyi toxdur. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilər, Ərdəbildən Aran Radiosundan bizi eşidirsiniz. Yaşa həyat verilişini canlı yayında sizə təqdim edirik. Söhbətimiz bizim özümüzə inam haqqındadır. Özünə inam məsələsindən biz danışırıq. Siz də bu məsələ haqqında öz fikirlərinizi, mesajlarınızı yazın, göndərin dostlar. Bir gözəl mahnı sizin üçün biz hazırlamışıq. Bəli, eşidirik.
Thank you. sənsən, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. İsmətindənsən, inan mənimsən, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. Gözəlim sənsən, şəkərim sənsən, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. İsmətindənsən, inan mənimsən, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. Gözəlim sənsən, şəkərim sənsən, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. İsmətindənsən, inan mənimsən, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. Gözəlim sənsən, şəkərim sənsən, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. İsmətindənsən, inan mənimsən, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. Güzelim sensen, şekerim sensen, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. İsmətimdənsən, inan mənimsən, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. Güzelim sensen, şekerim sensen, mənə naz etmə cəlayı sevgilim. İsmətimdənsən, inan mənimsən, mənə naz etmə cəlayı sevgilim.
Bəli, gözəl bir mahnı idi. Cəfər Əhmədin nifası ilə birlikdə dinlədik. Bu gözəl mahnını siz gözəl dostlarımıza biz təqdim etdik. Hörmətli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər. Aran Radiosundan sizinlə iş biz Yaşı Həyat verilişini canlı yayında sizlərə təqdim edirik. Verilişimiz davam edir. Bizimlə qalın dostlar. Sağ olsun əməkdaşları ki, gözəl musiqini səsləndirirlər. İşq olsun sizlərə. Gözəl musiqi ilə gözəl musiqi sadaları altında yaşayət verisi davam edir. Bizim başqa bir hissəmiz olacaq və hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azərin təqdimatında biz bu hissəni dinləyəcəyik.
Bəli, Şaban Məcəhan deyə, mən də salamlayıram səni.
Salam bizdəndir, hörmətli izləyicilərimi.
Demək, bütün cənabları, bütün xanımları, efir otağında olan əməkdaşlarımızı, cənab Cahandidə, cənab Zəburi, hamımıza...
Məncə burada əməli, stüdyoda əməli.
Cənab Zəburi ilə Cəfərini deyirdim.
Bəli, bəli, bəli.
Bütün hörmətlə salamlayıram hər birinizi. İnşallah ki, hər bir zaman inkişafda olasınız, artımda olasınız. Həm pul baxımından, həm demək ki, elm baxımından. Bəli, bəli. Və ümid edirəm ki, hər bir zaman... Yaxşı anlarda yaşasınlar. Deyirlər ki, orada Bəşir müəllimlə Qulan müəllim də oradadır. Onlar da bizim qonaqlarımızdır. Bugün efir otağına gəliblər. Onlara da elə deyirlər, salamımızı çatdıraq. İnşallah onlar da hər bir zaman uğurlu olsunlar. Ali işlər görürlər bizim.
Həqiqətən, zəhmətçi işlərdir.
Bu günkü dövrümüzdə. Amma sözümüz, söhbətimiz Cənab Cahandidə inkişafdan olacaq, elmin artımından olacaq. Bizimlə qalsınızsa görərsiniz ki, nə sözlər bu günlərdə
inkişaf, elmi inkişafdan söhbət edəcəksiniz. Buyurun.
İran İslam İnqilabından əvvəl və sonra da İranın müqayisəsi İnqilabdan sonraki nəsillərə mühüm reallıqları göstərə bilər. İslami İnqilabını İran və region ölkələrinin əsas və fundamental dəyişikliklərinin başlanğıcı adlandırıb bilmək olar. İnqilabı təsvir etməkdə kifayətdir ki, Hz. İmam Xumini rəhmətullah ta'ala əleyhin İslami İnqilabı əsrin möcüzəsi və ışığın partlaması kimi ünvanlarla xatırlayaq. Beynəlxalq elmi ictimaiyyətin fikrincə, İranda elmi irəliləyiş sürəti dünyadakı elmin ortalama artımına nisbəti 11 dəfə artıqdır. Bu rəqəm İranın inkişaf etmiş ölkələrə sürətlə yaxınlaşdığını göstərir. İndi İran elm dünyasında ali yerdə durmuşdur. İslam İnqilabdan əvvəl ölkədə yaşayan yetkinlərin təxminən 70% savadsız idi və uşaqların 40%-dən azı məktəbə gedə bilərdi. İndi bugün ölkədə savadlıq səviyyəsi 100%-ə yaxınlaşıb. İslam İnqilabdan əvvəlki dövrdə 154 nəfər tələbə məhdud sayda olan universitet və ya ali təhsil mərkəzlərində və o da neçə böyük şəhərlərdə təhsil alırdılar. Hazırda 119 universitet və dövlət ali təhsil müəssisəsi, 28 ali təhsil müəssisə, 295 qeyri-komersiya ali təhsil müəssisə, 550 Peyanur Universiteti, 385 İslami Azad Universiteti, 739 Ali Təhsil və Tətbiqi Elm Mərkəzi, 274 Peşə Təhsil Mərkəzi və Təlim Kursları var ki, 4 milyondan çox tələbə ilə fəaliyyət göstərir. Nano, lazer və sayır sahələrində əldə edilən dəyərli nailiyyətlər inqilabdan sonra İranın elmi və texnoloji inkişafının digər təsirləridir. Nano elmləri dünyada və İranda böyük dəyişikliklər etdi. Bu gün elm yaxşı bir vəziyyətdədir. Nano texnika sahələri ilə əlaqədar dərmanlar istehsalı, xəstəliklərin diaqnostikası və kənd təsarrufatında məhsuldarlığın artırılması kimi elmləri yaxın gələcədə tam şəkildə həyatda hiss etmək olar. İran nano texnikasında üstün sırada fəaliyyətdədir və hər bir şəxs ki, hər bir ölkəci cənab Cahanlidə bu elmdə başçıl olacaq, yəqin həyat gələcək onunkidir, həyat onuncudur. Demək ki, biz inkişaflardan söhbət apardıq.
İnkişafın təməlli elmidir də, yəni elmi inkişaf olarsa...
Demək olar ki, çoxları deyir, elə bu qədər ilki soğuşacaq deyil, hər bir ölkədə bu imkanlar yarana biləcəkdir. Biz demək ki, buna əminlik göstəririk. Amma harada o ölkədəki bütün dünya süpergüc ölkələr, dövlətlər, qüdrətlər gəliblər deyirlər ki,